Laidoje kviečiame pasiklausyti kunigo pranciškono konventualo Marek Adam Detlef homilijų sakytų rekolekcijų metu Vilniaus Šventosios Teresės bažnyčioje. Rekolekcijos vyko balandžio 15-17 dienomis.
Pradedame mūsų gavenios rekolekcijas. Su verbų sekmadieniu einame į didžiąją savaitę, kurios kulminacija prasidės tridienio šventimu. Vakar per Evangeliją skaitame apie Kristaus mirtį ant kryžiaus. Kristus buvo pasveikintas žodžiais Osanna, o po to išgirdo žodžius ant kryžiaus, ant kryžiaus. Taip dažnai ir vyksta mūsų gyvenime. Džiaugiamės Dievu, jį išaukštiname savo gyvenime, o per savo nuodėmes Jėzų kalame prie kryžiaus. Šiandien norėčiau jums papasakoti apie šventyklos uždangą. Buvo apie 6 valandą, kai visoje šalyje sutemo ir buvo tamsu iki 9 valandos. Saulės šviesai užgesus. Šventyklos uždanga perplyšo pusiau, o Jėzus galingu balsu sušuko: Tėvė, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Ir su tais žodžiais numirė. Kad suprastume, ką mums rodo šventyklos uždanga, turime susipažinti su Jeruzalės šventykla. Jeruzalės šventykla žydų samonėje turėjo dantišką modelį, pagal kurį buvo pastatyta žemiškoji šventovė. Ta idėja leido turėti supratimą, kad Dievas yra kartu aukščiausiasis danguje, bet kartu yra ir arti savo tautos. Šventykloje šventovės erdvės buvo išdėstytos pagal šventumo svarbą. Pirmoji tai buvo šventų švenčiausioji. Tai buvo atskira vieta. Pati svarbiausia patalpa Jeruzalės šventykloje. Šventų švenčiausioje gyveno pats Dievas. Ten buvo laikoma sandoros skrinia. Į šią vietą niekas negalėjo įeiti. Negalėdavo įeiti net kunigai. Tik aukščiausiasis kunigas, kad per žydišką šventę Jom Kipur šią vietą pašlakstytų avinėlio krauju ir prašytų atleidimo už savo ir savo tautos nuodėmes. Toje vietoje aukščiausiasis kunigas galėjo tik vieną kartą per metus ištarti Dievo vardą Jahve. Šventų švenčiausioje buvo visiškai tamsu. Antroji vieta pagal svarbą tai šventoji vieta. Šventoji vieta buvo apšviesta 7 žvakės šviesa. Ten buvo altorius smilkalams, ir padėtinės duonos stalas. Šventovės trečioji vieta – tai kiemas. Kieme buvo atnašų altorius ir praustuvas. Įėjimas į kiemą buvo pro vartus. Kiemas buvo apšviestas saulės ir mėnulio šviesos. Pagal šventumo svarbą toliau ėjo šventovės kalvelė, Jeruzalė kaip šventas miestas, kiti gynybiniai miestai ir visa pažadėtoji žemė. Šventikla turėjo dvi uždangas. Išorinė uždanga, kuri skiria šventąją vietą nuo kiemo, ir vidinė uždanga, kuri skiria šventąją vietą nuo šventų švenčiausios vietos. Nuo tos svarbiausios šventovės vietos, kurioje gyveno pats Dievas. Vidinė uždanga buvo violetinė, raudono purpuro, su karmazinu ir visonu, ant kurios buvo įsuvinėtas cherubinų atvaizdas. Ši uždanga Jėzaus mirties metu perplyšo pusiau. Ką tai mums reiškia? Kad geriau suprastume šio fakto esmę, turėtume pasakyti, kas yra visonas. Visonas tai ypatingas audinys. Senovėje vertintas labiau už auksą. Žaliava visonui buvo gijos, susiformuojančios, kietėjant bisusui. O tai yra ant pino rūšies, dvigaldžių moliuskų kojos, esančios liaukos, įskiriamos sekretas. Norint pagaminti 1 kilogramą visono audinio, buvo būtina sugauti apie 1000 tokių moliuskų. Visono medžiaga yra atspari ugniai, eterio, rūkščių, šarmų ir vandens poveikiui. Įsivaizduokime, kad tokį stiprį medžiagą Jėzaus mirties metu perplyšo pusiau. Šventiklos uždanga buvo skirta atskirti šventą vietą, kurioje tarnavo kunigai, nuo šventų švenčiausiosios. Uždanga buvo perskyra tarp žmonių ir Dievo. Tie, kurie buvo nuodėmingi, pamatė Dievą, buvo mirties pavojuje. Tai, ką mes žinome iš šventojų rašto pagal išganimo istoriją, Dievo veidas per daugelį laikų dėl žmonių nepaklusnumo buvo paslėptas už uždangos. Žmonių ilgesys matyti Dievo atvaizdą visą laiką egzistavo, bet dėl nuodėmingumo įsivyravo baime būti arčiau su Dievu. Čia dar kartą norėčiau perskaityti Evangelijos ištrauką apie Jėzaus mirtį ant kryžiaus. Buvo apie 6 valandą, kai visoje šalyje sutemo, ir buvo tamsu iki 9 valandos. Saulės šviesai užgesus. Šventyklos uždanga perplyšo pusiau. O Jėzus galingų balsų sušuko: Tėvė, į tavo rankas atiduodu savo dvasią. Ir su tais žodžiais numirė. Jėzaus galistingumo paveikslas, kurį matome Vilniaus galistingumo šventovėje, yra labai stipriai susijęs su šiais Evangelijos žodžiais. Pažvelgę į Jėzų galistingumo paveikslą, matome Jėzų kaip aukščiausiąjį kunigą. Jis apsirengęs kunigo drabužiais. Tunika yra iš balto lino. Jėzus yra basas, neapsiavęs sandaliais. Tamsus paveikslo fonas rodo, kad Jėzus stovi šventų švenčiausiojo vietoje. Jo žvilgsnis yra toks pats, kaip nuo kryžiaus. Uždanga yra perpliušysi. Dievo veidas yra atviras visiems. Dievo veidas yra atviras visiems. Man ir tau. Jau nebereikia bijoti mirties. Per Jėzaus Kristaus mirtį ant kryžiaus Dievas sutaikino žmoniją su savimi. Žmonių nuodėmės, mano ir tavo nuodėmės, yra atpirktos Kristaus krauju. O Dievo malonė yra prieinama visiems ir visada. Ne tik Jom Kipur diena, kai aukščiausiasis žydų tautos kunigas vieną kartą per metus atsiprašydavo už savo ir tautos nuodėmės. Dievo galistingumas yra atviras visiems. Kasdien gali ateiti pas jį, kasdien gali klausykloje išpažinti savo nuodėmės. Jau ne vieną kartą per met, kaip senovėje, bet kasdien jis visada laukia tavęs, turi mylinčias širdį. Dievas duoda mums savo sūnų, Jėzų Kristų. Mes su Jėzumi įžengiame į šventų švenčiausiąją, dangaus karalystę, kurioje Dievas paruošė mums vietą. Mes jau dabar, kontempluojant Jėzaus galestingumo paveikslą, vienijant savo širdį su Jėzaus širdies, galime gyventi ramybėje, gyventi kaip danguje. Amen. 1935 metais balandžio 26-28 dienomis Velykų oktavos metu Aušros vartų koplyčios lange tris dienas buvo įstatytas Dievo galestingumo paveikslas. Tai buvo pirmas galestingojo Jėzaus paveikslo parodymas tikintiesiems. Kunigas Mykolas Sopočka, kuris Aušros vartuose kalbėjo pamokslą apie Dievo galestingumą, labai norėjo supažindinti Vilniaus tikinčiuosius su galestingumo paslaptimi ir su naujomis pamaldumo formomis. Iki šiol galestingumo pamaldos nebuvo paplitusios bažnyčioje. Tos naujos formos tai ir buvo Jėzaus galistingumo paveikslo kultas. Švenčiama galistingumo šventė, kuri pirmą kartą buvo švenčiama 1946 metais, balandžio 28 dieną, arkivyskupui Mečislovui Reiniui leidus Vilniaus Jonų bažnyčioje. Šiais 2019 metais, taip pat balandžio 28 dieną, švesime Dievo galistingumo šventę, jau patvirtinta popiežiaus Jono Pauliaus antrojo 2000 metais. Kodėl aušros vartuose buvo įstatytas Dievo galistingumo paveikslas? Galima interpretuoti ir taip, kad galistingumo motina yra visada šalia galistingojo Jėzaus, dėl to jie abu iki šiol viešpatauja Vilniuje ir saugo Vilniaus tikinčiuosius nuo piktojo puolimų. Marija yra ta, kuri skelbia viešpatys galistingumą iš kartos į kartą. Jinai pilnai pažįsta galistingumo paslaptį. Šventoji Faustina, kunigo Sopočkos dvasinė dukra, dalyvavusi pamoksle, pasakė, kad Jėzus paveiksle buvo kaip gyvas ir Jėzaus širdies spinduliai pasmelkdavo dalyvaujančių žmonių širdys, bet nevienodai. Iš čia liejosi maonės tikintiesiems. Kiekvienas, kuris dalyvauja aušros vartų pamaldose, patiria Dievo veikimą. Svarbu, kad turėtume atviras širdis ir apsisprendimą pildyti Dievo valą. 1923 metais, birželio mėnesį, šventasis Maksimilijonas Marija Kolbe, mūsų ordino brolis pranciškonas, pirmą kartą aplankė aušros vartų koplyčią. Savo prisiminimuose rašė, kad nustebo, jog visi, net ir judėjų tikėjimo žmonės, eidami pro aušros vartus, nusima nuo galvos kepurės. Iš pagarbos tai, kuri viešpatauja aušros vartuose. Ir kareiviai, eidami pro aušros vartus, Marijai atiduoda pagarbą su ginklu. Šventas Maksimilijonas niekada nepamiršo Marijos pasveikinimo įspūdžių. Parašė dar tokius žodžius. Laimingas ir brangus Vilnius. Laimingi visi, kurie praeina pro laiminguosius vartus, kuriuose gyvena ta, kuri negali neatsilyginti už mažiausią meilės parodymą. Kiek sielų dėka to, kad tik praėjo pro tuos vartus ir gal net nenoriai nuėmė kepurę, gavo atsivertimo ir išganimo malonė. Manau, kad kiekvienas iš mūsų gali pasakyti apie didžius dalykus, kurios jiems padarė visagalis ir galistingasis viešpats per galistingumo motiną. Atsimenu pokalbį su tadu rasų pataisos namų kaliniu. Jis man pasakojo savo gyvenimo istoriją. Savo jaunystėje pleždavo žmonės Vilniaus stotyje. Jam buvo reikalingi pinigai pirkti narkotikus. Jis nekentė savęs ir savo gyvenimo. Nenorėjo to daryti, bet priklausomybė nuo narkotikų buvo stipresnė negu noras sąžiningai gyventi. Vieną dieną, pilnas vidinio skausmo su ašaromis akise, nuėjo po aušros vartų koplyčios arką ir su drebančiu balsu išrėkė, kad nenori taip gyventi. Marija, padėk. Nuo to laiko jam jau nebereikėjo taip gyventi. Jis man tada pasakė, tėvė, jeigu skelbsi rekolekcijas, pasakyk žmonėms, kad Dievas yra galestingas ir kad gelbėja ne rytoj, ne poryt, o šiandien. Šiandien Jėzus gali ateiti ir į tavo širdį. Atsimenu Edmundą, kuris kalėjime pradėjo skaityti šventą įraštą. Kalėjime taip pat įvyko jo atsivertimas. Jis dažnai patarnaudavo zakristijoje, grodavo gitarą ir giedodavo giesmės mišių metu. Visiems kaliniams jis buvo pavyzdys. Daug žmonių sakydavo, kad ateina į kalėjimo koplyčią patraukti jo tikėjimo. Jis man pasakojo savo gyvenimo istoriją. Vieną kartą, būdamas pataisos namuose, išvažiavo į nusikaltimo vietą, kad pateiktų parodymus. Jų mašina, kuris sustojo prie kito kalėjimo, buvo pakviestas jaunas žmogus, kalinys, kuris turėjo tą pačią pavardę. Tada atsiminė, kad vaikystėje turėjo jaunesnį pusbrolį. Pasirodė, kad tai jis. Tas jaunas žmogus buvo įkalintas už tėvų žmogžudystę. O dabar kalėjime dar nužudė kitą kalinį. Šis jaunasis nusikaltėlis sakė Edmundui, nenoriu gyventi, noriu nusižudyti. Edmundas pradėjo jam pasakoti apie galestingąjį Jėzų. Kalbėjo jam visą ilgą kelionę ir sakė man, tėve Marekei, mano pusbrolis iki šiol nenusižudė. Neatėmė savo gyvenimo. Jėzus gyvas ir gailestingas. Taip jis man pasakė praėjus nemažai laiko po jų susitikimo. Dievas iš tikrųjų yra geras ir gailestingas. Tau ir man. Jis gali pakeisti mūsų gyvenimą, pripildyti jį ramybės ir meilės. Ar tu to nori? Užtenka tik jam pasakyti apie savo troškimus ir leisti jam veikti savo gyvenime. Kurkime galestingumo kultūrą tiek bažnyčios viduje, tiek visuomenėje, kurioje bažnyčia egzistuoja ir veikia. Galestingasis Jėzus ateina į mūsų širdys. Atėjo ir angelų seserų kongregacijos vienuolės Helenos Majevskos širdį. Helena Majevska gimė 1902 metais Podolėje, dabartinėje Ukrainoje. 1924 metais pradėjo gyventi Vilniuje. 1934 įstojo į angelų seserų kongregaciją Vilniuje. Po antro pasaulinio karo niekur neišvažavo, bet pasiliko Vilniuje. Tuomet dirbo kaip sekretorė Antakalnio mokykloje. 1905 50 metais buvo KGB areštuota. Areštavimo priežastys buvo suformuluota kaip bendradarbiavimas su Vatikano agentu kunigu jezuitu Antanu Zombeku. Taip pat ir dėl to, kad buvo atsakinga už nelegaliai veikiantį vienuolyną. 5 metams buvo įkalinta įvairiuose Tarybų sąjungos lageriuose. 56 metais grįžo į Vilnių, mirė 1967 metais gruodžio 5 dieną Vilniaus Kalvarijoje, palaidota Žvėrūnų kapinėse. Helenos Majevskos gyvenimą galima padalinti keletą etapų. Pirmas etapas tai vaikystė. Helena gyveno religinėje aplinkoje, kaip svarbu, kad kai šeima yra religinga ir kai tėvai perduoda tikėjimą savo vaikams. Taip ir buvo Helenos gyvenime. Dėka to, nuo pat vaikystės Helena kalbėdavosi su Jėzumi, o Jėzus su Helena. Helena buvo labai užuojančianti, noriai dalydavosi saldeniai su kitais, gindavo ir užstodavo savo brolius. Iš tokio gyvenimo elgesio vėliau išaugo nusistatymas visuomet būti paklusniai Dievui. Savo prisiminimuose jį rašė: turiu saugotis nuodėmės, kuri nutolina mane nuo Dievo, nes galiu pražūti amžiais. Jeigu atsitiks tokia nelaimė, reikia kuo greičiau ieškoti Dievo pagalbos, tik pas Dievą, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Per visą savo gyvenimą Helena buvo tikra, kad Viešpats ją globoja net tremtyje. Viešpats Helena apdovanojo mistiniu gyvenimu. O pirmąjį mistinį patyrimą jį patyrė būdama 3 metukų. Tuomet jį pasimetė miške ir jai pasirodė jos angelas sargas, kuris jai parodė kelią atgal namo. O turėdama 5 metus, žaisdama laukė, Helena pamatė Mariją. Helena nepažino tuometni savo angelo sargo, nei Marijos, ir tik po 7 metų tai suprato, pamačiusi Marijos paveikslą ir suvokusi, kad tai buvo ta pati vaikystėje matyta moteris. Nuo to laiko pas ją ateidavo Jėzus kaip vaikas, kartu su ją augo ir žaidė. Jėzus jai kalbėdavo apie gerąjį Dievą, apie angelus ir apie dangų. Visuomet buvo su ją ir kaip geriausias vedlys rodė jai, kaip jinai turi gyventi, dvasiškai augti ir koks turi būti jos gyvenimas su Dievu. Davė jai suprasti, kad jinai yra jo nuosavybė, ir kad visuomet turi jam tarnauti. Helena mistinius patyrimus turėjo ne tik vaikystėje. Tos vizijos tęsėsi ir jos vienuoliškame gyvenime. Apie tai galima sužinoti iš jos dienoraščio, kurį jai liepė rašyti jos dvasios tėvas. Jos dvasios tėvas buvo palaimintasis kunigas Mykolas Sopočka ir pranciškonas, mūsų ordino brolis tėvas Kamilis Vėlemanskis. Po šventosios sesers Faustinos Kovalskos mirties Jėzus jai pasakė, tu baigsi Faustinos darbą. Sesė Helena padėdavo kunigui Mykolui Sopočkei. Jinai dalyvavo kaip globėja Jėzaus norų naujai įkurtame vienolinė. 1942 metais, balandžio 11 dieną, 9 valandą, organizuotos galistingumo šventės iš vakarėse seserų karmeličių koplyčioje Vilniuje, znamas dabar randas į Paupio gatvė 21 užupėje. Per šventasias mišas Vilniaus šešetas Dievo galistingumo ordino narės davė laikinuosius įžadus. Helena globojo Vilniaus šešetą ir pranieždavo Mykolui Sopočkei, ką Dievas išrinko į Dievo galistingumo ordiną. Jėzaus galistingumo seserų vienolijos archyvose išliko sesers Helenos laiškai, kurie buvo rašyti iš tremties laikų ir po grįžimo iš tremties. Laiškai pilni susirūpinimo dėl vienolino generalinių motinų, kad jos būtų geros, kad mylėtų Jėzų. Helena buvo tikra, kad be maldos už naujokės ir gero pavyzdžio negalima formuoti vienolių naujai vienolijai. Jėzus Helena vadino apaštale. Sesė Helena kunigui Sopočkei tapo pagalba skelbiant Dievo galistingumo kultą. Į kunigui Sopočkei priduodavo Kristaus nurodymus dėl jo darbo. Kristus Helena vadino savo kankinė. Tai pasitvirtino per jos ištremimą į sovietų lagerius. Helena irgi mylėjo Mariją. Dienoreštė jie rašė, negalima gyventi Kristaus mokykloje be Marijos. Marija yra tikroji motina ir sielos ugdytoja. Helenos pamaldumas Marijai buvo labai gilus. 1940 metais, rugpjūčio 15 dieną per švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę, po komunijos Helena karštai prašė švenčiausiąją motiną atsivertimo malonės vargšams nusidėlėjams, tėvinės prisikėlimo bei bažnyčios triumfo visame pasaulyje. Ir maldoje sakė, nepasitrauksiu motin nuo tavęs, kol manęs neišklausysi. Nusprendė tą intenciją visą mergelės Marijos ėmimo į dangų 8 dienį kasdien eiti į aukštus vartus ir ten Marijos prašyti galistingumo žmonėms. Aukštus vartuose dar pridėjo vieną intenciją susijusią su pamaldumo į galistingąjį Jėzų skleidimu. Baigiant 9 dienį aukštus vartuose, Dievo motina įliejo Helena į širdį daug pasitikėjimo, paguodos ir tikrumo, kad jos nevertos prašymai bus išklausyti. Dievo motina pasakė jai, kad nesigailėtų dėl mažiausios aukos, atliktos Dievui gerą intenciją, bet labai brangintų kiekvieną jų, nes jos yra sujungtos su Jėzaus kančios nuopelnais ir tampa svarbios Dievo akise. Kiekviena ašara, kiekvienas skausmas, kiekviena mauda, kiekviena net ir mažiausia auka yra užrašyta danguje. Sesė Helena Majewska ateidavo į aukštus vartus pavesti Marijai savo maldas ir aukas. Jėzus taip pat ten jai kalbėjo apie savo valą, kad būtų vienybė tarp tautų, kad būtų vienas ganytojas ir viena avidė. Kalbėjo jai aiškiai ir suprantamai, kaip aiškiai ir suprantamai kalbėjo ir Vilniaus pranciškonų bei kitose Vilniaus bažnyčiose. Helena Majewska tapo Dievo gailestingumo apaštale, Šventos Faustino sekėja. Dienoraštyje rašytame antrojo pasaulinio karo metu 1940 metais birželio 21 dieną rašė: didžiausia laimė nelaimėje yra pasitikėjimas Dievo gailestingumu. Gailestingasis Jėzus, aukščiausiasis kunigas, kuris parodo save Dievo gailestingumo paveiksle, kuris stovi šventų švenčiausioje vietoje, be uždangus, kuri Jėzaus mirties ant kryžiaus valandą per plyšo pusiau nuo viršaus iki apačios, kviečia mus įeiti į šventųjų švenčiausioje. Kviečia mus gyventi dangumi. Mes esame jo kūnas ir jis, tik jis, duoda mums savo viltį. Jėzuje gauname pažadėtą į išganimą. Jis mums duoda ramybę. Jo žvilgsnis yra toks, koks žvelgia nuo kryžiaus. Pakelta ir atvira ranka rodo, kad jis ne tik mus laimina, bet turi mums svarbią žinią. Iš tikrųjų, Jėzus mums duoda savo ramybę, amžiną ramybę. Tai ir šiandien priimkime jo meilę ir gailestingumą.
Laidoje girdėjote kunigo pranciškono konventualo Marek Adam Detlav homilijas, sakytas rekolekcijų metu Vilniaus Šventosios Teresės bažnyčioje. Rekolekcijos vyko balandžio 15-17 dienomis.